nasema hata kufarini. Nina rame ni mwako tenu. Wanaweza wananisema kwa maneno mabaya. Wanasema hata kufarini. Nina rame ni mwako tenu.
Kuna filamu moja iliyoshutiwa katika nyumba ya watawa wa Kartusi huko Ufaransa mwaka 2005 inaitwa Le Grand Silence au unyamavu mkuu. Tungeweza hata kuiita filamu bubu. Filamu hiyo inaonyesha maisha ya watawa hao wa maisha ya kujifungia ndani, wanaowasiliana kimya kimya kwa matendo na ishara tu bila kutoa sauti. Mahali pekee unapoweza kuzisikia sauti zao ni kanisani wanaposali pamoja. Filamu hiyo imepata maarufu na mvuto wa pekee kutokana na mafundisho mazito ya maisha ya ukimya ya watawa hao. Ama kweli matendo yana nguvu zaidi kuliko maneno, au kimya kingi kina mshindo mkubwa. Leo tutaiona filamu bubu ya namna yake itakayomkuna kila mmoja wetu kwa namna yake na kumtafakarisha katika maisha. Ni mwinjili Luka peke yake kati ya wainjili wote ndiye aliyeishuti hiyo movie. Mazingira yalikuwa hivi. Mfarisayo mmoja alimwalika Yesu kwenda kwake kula chakula cha jioni. Yaonekana ilikuwa siku ya Jumamosi, yaani Sabato. Kwa kawaida siku hiyo Waisraeli wanaenda kwenye sinagogi au kanisani kusali, na jioni kuliandaliwa chakula cha pekee kama wanavyoandaa Wakristo siku ya Jumapili. Siku hiyo babu wa familia aliweza pia kumwalika mtu mmoja kuja kutoa maelezo ya maandiko matakatifu yaliyosomwa siku hiyo kwenye sinagogi. Walialikwa pia watu wenye heshima na nyadhifa katika jamii, kama vile viongozi wanaoshika vizuri dini pamoja na sheria za Tora. Aidha, mlo ulifanyika barazani penye nafasi nzuri na mlango uliachwa wazi kusudi wapita njia waweze kusalimia na hata kusifia maakuli yaliyoandaliwa bila kuingia ndani. Katika mazingira kama hayo, kwa ghafla kaja mpita njia, naye ni mwanamke mmoja wa mji ule. Na mji unaosemwa hapa nadhani ni ule wa Nain, ambao Yesu alimfufua mwana wa mama mjane tuliyemsikia wiki iliyopita. Aidha, tunaambiwa kuwa mwanamke huyo alikuwa mwenye dhambi. Hapa hatajwi jina, lakini wengine wanamhusisha na Magdalena. Nadhani kwa sababu mwisho wa injili ya leo unakuta katika kundi la wanawake wanaofuatana na Yesu anatajwa Magdalena, ambaye Yesu alimtoa pepo saba. Maana yake Magdalena huyo alikuwa mgonjwa wa kupagawa mashetani na akaponywa kama wagonjwa wengine waliokuwa hapo hapo. Kwa hiyo Magdalena huyo alikuwa mgonjwa na hakuwa mtenda dhambi, na hivi hana uhusiano wowote na mwanamke huyu mdhambi asiyetajwa jina katika injili ya leo. Hebu tumwache kabisa Magdalena atulie baada ya kuponywa mapepo yake. Sisi tuendelee na mwanamke huyu mwenye dhambi asiye na jina. Mwanamke huyu alipopata habari ya kuwa Yesu ameketi chakulani katika nyumba ya yule Farisayo, akajitosa humo na chupa ya marimari yenye marhamu, yaani chupa kizuri chenye perfume. Kulikoni? Wengine wanasema ni si bure, alifika kuungama dhambi. Kama ndio, mbona hatusikii neno la kuomba msamaha kutoka kwa mwanamke huyu? Yaonekana mwanamke huyu alikuwa na yake mengine moyoni. Mambo yaliyojaa moyoni mwa mwanamke huyu yanaweza tu kuelezeka kwa mfano huu hai ufuatao. Kulikuwa na wamama wanne hivi waliochaguliwa kupeleka vipaji altareni wakati wa misa ya kipaimara iliyoongozwa na Baba Mtakatifu Yohani Paulo wa Pili huko Songea, Tanzania. Hao wamama baada ya kukabidhi vipaji na kupeana mikono na Baba Mtakatifu, mara wakajiangusha chini na kuanza kugagaa. Kadiri ya utamaduni wa Kingoni, kitendo hicho kinaitwa kugarauka. Nacho kilifanyika kimya kimya, huku wakitoka machozi bila kulia kwa sauti. Kisha wakainuka na kupiga vigelegele vya furaha na kuondoka. Wamama hao walijisikia kubahatika sana kumshika mkono halifu wa Petro, wakabaki kujieleza bila maneno bali kwa matendo, furaha iliyojaa mioyoni mwao. Walijisikia kama Elizabeth alipotembelewa na Maria na kusema nena yani kwa Kingoni, maana yake mimi ni nani hata mama ya bwana wangu anitembelee. Kadhalika kwa mwanamke huyu mdhambi. Dhambi maana yake ni kwenda njia potovu inayokupeleka kwenye maumivu na uchungu. Kumbe msamaha ni kuacha njia hiyo na kwenda njia yenye kuletea furaha. Mwanamke huyu alijisikia kusamehewa dhambi, yaani kumfahamu Yesu aliyemwonyesha njia ya kweli ya kufuata. Akajifahamu kwamba njia aliyokuwa anaifuata kabla ilikuwa imenampeleka kubaya, haikuwa inampeleka kwenye furaha ya kweli. Sasa yuko katika njia sawa, yaani anaweza kumfuata Yesu aliye njia, ukweli na uzima. Kwa hiyo mwanamke huyo haingii mle barazani kuungama dhambi, bali alienda kujieleza furaha iliyokuwa fuadini pake kutokana na makuu aliyoisha tendewa. Mle barazani Yesu alikuwa amekaa mkao wa kujilegeza kwenye kiti cha uvivu kadiri ya desturi ya Wayahudi wakati wa kula. Yule mwanamke akaingia barazani kimya kimya bila kusema neno, anaenda moja kwa moja hadi miguuni kwa Yesu ili kuifikia miguu miguu, kwa vyovyote ilimbidi kupiga magoti. Tendo hili alilifanya pia Yesu alipowaosha miguu mitume katika karamu ya mwisho, likimaanisha utumishi. Aidha, miguu ni alama ya safari ya bwana harusi aendaye mbali kumtafuta bi harusi wake. Kwa hiyo bi harusi anapogundua upendo wa bwana harusi aliyesafiri toka mbali kumfuata, hapo atapiga magoti kuikumbatia na kuibusu miguu. Baada ya kupiga tu magoti, unaiona lugha ya viungo vinne vya mwili wake, yaani macho, mikono, nywele na midomo, jinsi vinavyozungumza kimya kimya na miguu ya Yesu. Mosi, lugha ya macho ni kulia machozi kama unavyoona. Akilia akaanza kumdondoshea miguu machozi yake. Wengine wamefasiri tendo hili kuwa ni la majuto na kuomba msamaha kwa Yesu. La hasha, kama tulivyoshasema, mwanamke huyo alishasamehewa na sasa amegundua thamani ya maisha yake katika Kristo. Kwa hiyo haya ni machozi ya furaha. Pili, lugha ya mikono ambayo ni kupaka mafuta miguu na kupangusa machozi kwa nywele. Tatu, lugha ya nywele zinatumika kufutafuta machozi aliyodondosha kwenye miguu. Nywele zina thamani kubwa sana ya uzuri na ushawishi kwa mwanamke. Kwa kawaida nywele husukwa au hufungwa ushungi au hufunikwa hijabu. Nywele hufumuliwa na kichwa kuachwa wazi mbele ya mume mtu wake tu. Kutokana na uthamani wa nywele kama sehemu ya siha na uzuri wa mwanamke, Paulo anasema kila mwanamke asalipo au anapohutubu bila kufunika kichwa yaaibisha kichwa chake. Mwanamke asipofunikwa na akatwe nywele. Kadhalika wanawake na wajipambe kwa mavazi ya kujisitiri pamoja na adabu nzuri na moyo wa kiasi, si kwa kusuka nywele. Nne, lugha ya midomo ni kubusubusu sana miguu kwa mfululizo, kama anavyothibitisha Yesu mwenyewe anapomwambia Simoni, wewe hukunibusu, lakini huyu tangu nilipoingia hakuacha kunibusu sana miguu yangu. Kubusu ni alama ya kujitoa na kujiaminisha moja kwa moja kwa yule anayekupenda na unayempenda. Kisha akaipaka miguu ile kwa yale marhamu. Kwa kawaida watu wanajipaka marashi na kujikungutia parfumu wanapoenda kwenye dhifa. Harufu ya parfumu ni alama ya upendo wa dhati. Tena harufu ile ilijaza nyumba nzima. Kwa hiyo yabidi upendo wa Kristo unukie vizuri na uenee katika jumuiya nzima. Ama kweli mwanamke huyo aliingia kujieleza furaha yake. Yesu akaridhia na kumwacha bila kumdhalilisha. Mbele ya watu wenye heshima zao na wakereketwa wa dini kama yule Mfarisayo, filamu hii ilitakiwa ipigwe marufuku kwa vile imejaa makwazo, kama tunavyoona kwamba yule Farisayo aliyemwalika alipoona vile akakwazika. Kwa vyovyote, Mfarisayo huyu alikuwa mtu wa haki, mtu wa dini, mkarimu, lakini kilichomuuma ni kwamba hata Mafarisayo wenzake wasingeridhia kuona kitendo kile kinafanyika ndani ya nyumba yake. Jinsi alivyomheshimu Yesu, alitamani sana kumtetea, lakini alishindwa afanyeje. Basi akaishia kuwaza tu moyoni mwake na kusema, mtu huyu kama angekuwa nabii angemtambua mwanamke huyu amgusaye ni nani, naye ni wanamna gani ya kwamba ni mwenye dhambi. Kumbe Yesu aligundua mapema mawazo ya Mfarisayo yule, kwa sababu anaitambua dhambi inaanza ndani ya moyo. Ndio maana alisema ni budi kuizima ndani kabisa ya moyo wa mtu. Kama vile jicho lako likimtazama mwanamke kwa tamaa uling'oe. Yesu kwa upande wake alikuwa safi moyoni, na hivi hakuwa na shida yoyote kumwacha mwanamke huyo kumbusu na kumpapasa miguu yake. Kumbe Mfarisayo alikwazika kwa vile hakuwa safi moyoni mwake. Hapa tujihoji hali zetu wenyewe tunapoonesha vidole wengine. Kwa hiyo Yesu anaona atoe tafsiri ya hii movie iliyoshuhudiwa. Anamwita Mfarisayo kwa jina. Simoni, kuita kwa jina ni mwito, kama vile alivyomwita Simoni Petro, Yuda, Marta, Zakeo. Ni mwito wa kwenda njia sahihi. Hata wewe Mkristo umeitwa na Yesu kwa jina. Baada ya kumwita anamtonya, Simoni, nina neno nitakalo kukuambia. Ili kumtambulisha njia potovu anayoifuata, anamtolea mfano wa watu waliokuwa na madeni. Yule anayetambua kuwa amesamehewa zaidi, huyu anapenda bure na zaidi. Lakini yule aliyesamehewa kidogo au hajisiki kusamehewa na kujidhani yuko katika njia sawa sawa, huyu hawezi kupenda bure bila malipo. Mungu anatupenda bure bila malipo, na mtu mwenye fikra kama Mfarisayo hawezi kupenda. Kumbe njia sawa ni kupenda bila mipaka na ubaguzi. Lengo la Yesu ni kutuonyesha kasoro ya Mfarisayo na kutufunulia wingi wa upendo alionao mwanamke yule aliyesamehewa bure na anapenda bure. Mfarisayo anahukumu wengine na kuwalaumu kwa sababu anajiona mwenye haki na anastahili kupendwa na Mungu. Hivi ndivyo tufanyavyo sisi. Tunaweza kuwa tunafanya mambo vizuri, lakini kasoro yetu daima ni hukumu wengine. Tunaalikwa kutafiti dhamiri zetu, kama tunaye Simoni mioyoni mwetu au mwanamke yule mdhambi aliyesamehewa. Upendo wa Mungu ni wa bure na hauna masharti, na yabidi kutangaza upendo wa bure wa Mungu ili wote wajifunze kuishi. Tumsifu Yesu Kristo.
Oh,